Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Sajam knjiga je za nama, sumiraju se dometi i rezultati, gosti su otišli, ali proteklih dana sreli smo se sa mnogim od njih. Kao što već znate, u fokus ovogodišnjeg 62. Beogradskog sajma knjiga bila je savremena književnost policentričnog evropskog jezika nemačkog. Zajedničkim nastupom predstavili su se zemlje nemačkog govornog područja, Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn. Za emisiju Čitač danas govore Marcel Bayer, Ingo Šulce, Volker Kučer, Vladimir Kaminer i drugi autori. I prvi razgovor i prvi gost je Marcel Bayer, dobitnik Zlatnog ključa Smedereva za poeziju. Ova nagrada mu je uručena neposredno pred sajam knjiga u Smederevu. Tim povodom je prevedena i obiljena zbirka pesama Marcela Bayera Oko samo je, da u prevodu Jana Krasnog. Pored ove nove knjige poezije u prevodu na srpski jezik, a u izdanju Geopoetike, već smo čitali njegova dva romana, Leteće lisice i Kaltenburg. Marcel Bayer je jedan od najcenjenijih savremenih nemačkih autora. Dobitnik je brojnih uglednih književnih nagrada poput Heinrich Bale, Friedrich Heldering, Kleistove nagrade, Berlinske. Sledi razgovor sa Marcelom Bayerom, u prevodu mi je pomogao Jan Krasni.
Interesantno za naše gosta da je rođen na zapadu, a sad živi u takozvanom istočnom delu Nemačke, nekadašnje istočne republike Nemačke. Pa zašto je došlo do te promene? Da li možda da bi otkrio tu sobstvenu kulturu koju nije poznavao tamo, pa je prosto se vezao za nju i ostao da živi?
Nun, ich bin in Westdeutschland
aufgewachsen. Tako, ja sam odrastao na zapadu, toliki godine sam živeo tamo, a da do 89. nikad ništa nisam video od istoka. 89. sam kratko bio u Dubrovniku i to je bilo sve što sam video. Tako da kada posle svih promena odjednom su se na karti pojavila sva ta mesta koje je moguće posjetiti. I moj odlazak u Dresden bio je samo prvi korak ka tom istoku, prvi korak ka tom slovenskom svetu. Vidite, ja sam odrastao i rastao i sazrevao okružen recimo slikarima moderne. I kada pogledamo njihova imena, vidimo slikarima moderne koji su stvarali u Francuskoj, u Nemačkoj, na zapadu uopšte. Ali kada pogledamo njihova imena, vidimo da to nisu francuske imena. Oni svi dolaze od nekud. Zapravo dolaze iz istočne Evrope, i iz Mađarske, iz Rusije i tako dalje. Tako da sam sada posle promjena mogao prvi put da pogledam odakle to oni dolaze, da vidim zemlje njihovog
cijeta. In 20. jahren haben die ihre Länder Ungarn und Russland und so weiter verlassen. Jetzt kann man das erste Mal so in deren Richtung, in deren Ursprungsrichtung reisen und schauen, wie es da eigentlich aussieht.
Sad nešto možda prvo o prozi, pa onda da odemo na poeziju. Vaše knjige su dosta vezane za istoriju, ali ne samo onu poznatu istoriju očeva i sinova, nego govori o tome kako se ta istorija utiče na našu psihu, kako je on rekao u jednom razgovoru. Znači, posledice tog istorijskog što se desilo.
Ich habe, also ich bin ja jetzt 51 Jahre alt, ich habe sehr junge Eltern oder relativ junge Eltern. Mein Vater ist 1944 geboren, meine Mutter 1947. Es sind also eigentlich schon Nachkriegskinder, meine Eltern.
Pa vidite, ja imam 51 godinu, a moji roditelji su me dobili jako mladi. Otac mi je rođen 44. a majka 47. godine. Oni su tako reći prva posleratna generacija.
Man sagt das eigentlich, man sich selber plastisch beziehen kann auf zwei Generationen zuvor bis zu den Großeltern. Die Urgroßeltern sind schon etwas ganz Abstraktes. Aber über die Jugend meiner Großeltern, eben in den 30er Jahren oder als sie junge Erwachsene waren, wusste ich so gut wie gar nichts.
Ja bih se kaže da se da naš odnos može biti plastičan, odnosno veoma čvrsto pipljiv prema generaciji svojih roditelji, prema generaciji svojih baka i deka. Prababa i pradeda, to je već davno prošlo vrijeme, to je već suviše daleko. Međutim, bilo je tako da ja o mladosti svojih baka i deka koji su odrasli tokom 30. godina, nisam znao gotovo ništa.
Und so interessierte mich dann die Frage, wie haben denn meine Großeltern in die Welt hinausgeschaut, als sie so alt waren wie ich, als sie Mitte 20 waren oder Ende 20?
I, zato me je jako zanimalo kako su moji deda i baba, odnosno deka i baka i njihova generacija, posmatrali svet kada su imali toliko godina koliko ja, odnosno kada su bili u svojim 20. godinama.
Und so bin ich darauf gekommen, eine Figur zu erfinden, die eben so alt ist wie ich, als ich meinen Roman Flugkunde schrieb, Anfang der 90er Jahre, und sie in die 30er und frühen 40er Jahre hineinzusetzen und von Tag zu Tag sich in der Welt umzuschauen und auf die Welt zu reagieren.
I tako sam došao na tu figuru koju sam izmislio, koja je imala toliko godina koliko sam ja imao kada sam pisao svoj roman Leteće lisice, i za koju sam rekonstruisao dan za danom, kako je posmatrao svet, kako je živeo od dana do dana.
Ich glaube, dass in einem immer auch was von den Großeltern steckt, nicht nur von den Eltern. Die Eltern haben ihr bestimmtes Verhältnis zu ihren eigenen Eltern. Das kann voller Spannungen sein. Das Verhältnis zwischen Großeltern und Enkeln ist oft sehr viel entspannter. Und irgendwelche kleinen Verhaltensweisen, Vorlieben, Abneigungen, glaube ich, immer stecken in mir, die eigentlich von meinen Großeltern herkommen.
Između roditelja i dece, odnosno generacije baba i deda sa unucima. Postoji određena napetost između roditelja i dece. Napetosti i verovatno neki sukobi. Među generacijom baka i deka i unuka je međutim drugačija situacija, i tu se razvijaju i prenose i sklonosti i razvijaju se i prenose i sklonosti i animoziteti od generacije baka i deka, tako da i ja nosim u sebi nešto od dosta od tih osobina od mojih baka i deke.
Pa kad pomenemo, govorit ćemo o oba romana, u oba romana, i Letićim lisicama i Kaltenburgu, traga autor za mračnim vezama između nauke, umetnosti i politike, a sve vezano za nemačku i evropsku istoriju 20. veka, posebno se on vraća tom Trećem rajhu.
Nun, 1990 gab es die deutsche Wiedervereinigung. Es hatte vorher mehrere Jahrzehnte zwei deutsche Staaten gegeben, und ich fing einfach an, mich zu fragen, auch indem ich durch Ost-Berlin lief, Anfang der 90er Jahre, ich fing an, mich zu fragen, warum gab es eigentlich zwei deutsche Staaten? Was hat dazu geführt, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin?
Vidite, 1990. godine se Nemačka ujedinila. A do tada je 40 godina, do tada 40 godina su postojale dve nemačke države. Tako da sam ja tada, dok sam prolazio kroz istočni Berlin, poželao da razumem zbog čega sam odrastao na način na koji sam odrastao.
Und dann interessiert mich einfach immer der Mensch als Existenz. Wie bildet sich sein Gewissen aus? Wie trifft er Entscheidungen? Welche Herausforderung ist so schwach gesagt, welche Proben muss er bestehen, Wie weit kann er gehen, um vor sich selbst nicht das Gesicht zu verlieren und so weiter?
I onda me zanimalo, tražio sam odgovor na pitanje o ljudskoj egzistenciji. Šta je to što njega izgrađuje kao ličnost, što ga izgrađuje, što mu izgrađuje savest? Kakve sve ispite, životne ispite mora da položi kako ne bi izgubio obraz pred samim sobom?
Und das kann sich erweisen in Extremsituationen, die kann es auch immer im Alltag geben. Ein Beispiel wäre, man baut einen Unfall, begeht man Fahrerflucht oder nicht? So eine Gewissensfrage.
To se sve dešava i u ekstremnim slučajima, ekstremnim situacijama, ali i u svakodnevnom životu. Ako se, recimo, desi neka saobraćajna nezgoda, da li ćete pobeći ili ćete ostati, na primjer?
Ich glaube, man kann sich vornehmen, immer richtig und moralisch und ethisch vernünftig zu reagieren, aber in der jeweiligen Situation erkennt man sich selber nicht wieder und reagiert völlig anders, als man gedacht hätte.
Mi možemo da odlučimo da ćemo postupati moralno ispravno i razumno, ali onda u toj datoj situaciji će se nešto desiti gde sami sebe nećemo moći da prepoznamo.
Und wenn dann noch die gesellschaftlichen Verhältnisse dazu kommen, in denen die üblichen Moralvorstellungen außer Kraft gesetzt werden oder eine ganz neue Form von moralischer Bewertung eingesetzt wird, dann gibt es nochmal eine zusätzliche Drucksituation für meine literarischen Figuren.
A kada na sve to dodamo i društvene okolnosti, društveni pritisak koji stavi van snage sve uobičajene moralne vrednosti ili čak uvede neke nove moralne, neke nova moralna načela koja nikako nisu normalna, sve to predstavlja dodatni ispit za moje junake, za moje figure koje se nalaze u mojim romanima.
Pošto u romanu, sad što je interesantno za njegovu poeziju, da je sam u brojnim esejima pojasnio svoju poetiku i šta ima ono između ostalog, šta smo saznali u tim esejima, da piše poeziju o poeziji. To je retko da nam i pesnik protumači svoju poeziju.
Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich früh auch von meinen Eltern zum Lesen angehalten worden bin. Also meine Eltern haben mir immer vorgelesen. Ich war ja noch ein kleines Kind. Wenn meine Eltern Bücher gekauft haben, durfte ich mir auch ein Buch aussuchen. Egal, ob ich konnte noch gar nicht lesen und so weiter. Ja? Aber es war so eine Familie, wo die Literatur ganz wichtig war.
Ja sam, mene su moji roditelji jako rano ohrabrili da čitam. Kada god bi jako, ja, uvek bi mi čitali ono što su i oni čitali ili kada bi se kupovala knjige i sam sam smio da izaberem neku knjigu koju bi kupili, čak i ako nisam znao da čitam i ako nisam znao čemu se tu radi.
Also, wir haben Literatur genossen und wir haben über Literatur gesprochen.
Mi smo uživali u književnosti, ali smo također i pričali o književnosti.
Deswegen wäre das für mich wahrscheinlich ganz unnatürlich gewesen, als ich anfing zu schreiben mit 14, zu sagen, ab jetzt schreibe ich nur noch, also ich genieße das Schreiben, aber ich höre auf, über das Schreiben nachzudenken.
Tako da bi za mene bilo veoma neprirodno da sam, kada sam počeo da pišem sa 14 godina, rekao, sad ću samo da uživam u pisanju, a neću o pisanju više razmišljati.
Und ich habe Literaturwissenschaften studiert, habe bis heute immer guten Kontakt, stehe in gutem Austausch mit Literaturwissenschaftlern, weil mich einfach interessiert, wie sie mit Texten umgehen.
Osim toga, ja sam studirao teoriju književnosti, a i dan danas imam jako dobar, negujem kontakte sa teoretičarima književnosti i razgovaram sa njima i razmenjujem misli, jer me zanima kako oni kako se oni ophode ka književnosti, kako oni barataju sa književnošću.
Und das ist dann einfach ein Nachdenken natürlich auch darüber, was Literatur überhaupt kann oder warum braucht es denn Literatur? Es gibt doch andere Textformen, es gibt journalistische Texte, es gibt wissenschaftliche Texte und so weiter und so fort. Warum schreibe ich denn Gedichte? Darüber nachzudenken macht Freude.
A to je uvek razmišljenje o tome šta književnost može. Jer postoji druge žanrovi, postoji novinarski tekst, postoji naučni tekst, postoje različite stvari. Ja pišem književne tekstove. I zato me zanima da razmišljam o tome da šta mogu time da postignem. Zanimljivo mi je da razmišljam o tome šta uopšte jedna pesma može.
Inače, primećujemo da ima dosta ritma i rime u njegovoj poeziji. Da li je to možda neki izazov modernom, savremenom nemačkom pesništvu koji gaji neke druge, da kažemo toga?
Ich glaube, die Tatsache, dass mich der Rhythmus und eben auch Reime und Assonanzen so interessieren, das hat damit zu tun, dass für mich Musik so wichtig ist. Ich höre viel Musik, ich verstehe nichts von Musik, aber ich höre sehr intensiv Musik und höre auch Gesang in Sprachen, die ich nicht verstehe und merke da natürlich dann einfach nur, wie es klanglich strukturiert ist.
To da imam asonance, da imam rimu, da imam ritmiku u poeziji, verovatno ima veze sa tim što jako rado i jako puno slušam muziku. Ja doduše ne umem da se bavim muzikom, ali u njoj jako uživam.
Za emisiju Čitač govorio je Marcel Bajer, nemački pisac, gost sajma knjiga u Beogradu.
In mein Herz schmeckst du meine Tränen, fühlst du meinen Schmerz. Hör auf meine Stimme, hör die Untertöne. Ein Löwe bleibt ein Löwe, auch ohne Mähne. Hör auf meine Texte, lies die Zwischenzeilen. Pass nicht ins Klischee, das können sie nicht begreifen. Sie stellen ihre Fragen, es ist nur Smalltalk. Doch die Wahrheit liegt nicht in einer Antwort. Menschen zweiter Klasse, gehst auf Nummer sicher, folgst dem Gruppenzwang, kleiner Schisser, weißt du nicht, als nächster bist du selber dran. Dank ein Mond.
Monat ohne Untergang. Kennst du meinen Weg, warst du bei mir zu Haus? Dieser Hass ist feige, doch er macht mir nichts aus. Stellst du dir die Fragen nach dem Sinn des Lebens? Bist du bereit für Liebe, dich völlig hinzugeben? Willst du Wellen reiten oder willst du tiefer tauchen? Horizont erweitern oder willst du nie verrauchen? Willst du konsumieren, dass sie dich kontrollieren? Oder willst du rebellieren? Komm zu mir, bist du die rote Pille? Wie bei Matrix, Stille. Sag nix, sieh in meine Augen, sieh direkt in mein Herz. Wir weilen wohl, das ist kein Scherz. Wir weilen wohl, das ist mein Schmerz. Bleib cool, eines Tages sieht es heimwärts. Wir weilen wohl, wir weilen wohl. Die Wahrheit hängt auf dem elektrischen Stuhl. Wir weilen wohl, wir weilen wohl. Die Freiheit sitzt auf dem Exekutiv. Wir weilen wohl, wir weilen wohl. Die Weisheit hängt auf dem elektrischen Stuhl. Wir weilen wohl, wir weilen wohl. Die Wahrheit stirbt.
U emisiji Čitač gost je i nemački pisac Ingo Šulce. Počev od prve knjige koja ga učinila književnom zvezdom, a naslovljenom 33 momenata sreće, Ingo Šulce već 20 godina piše, a najnovi roman Peter Holu o srećnom životu ispričanom njegovim rečima ostaje kod ključne reči za njega, a to je sreća. Sledi razgovor sa Ingom Šulceom, u prevodu mi je pomogla Jelena Kostić-Tomović. Rođeni ste u Drezdenu, istočna Nemačka do ujedinjenja. Kako sada, posle više od dve decenije, gledate na to vreme, pošto je euforija splasnula, šta kažete danas? Ima li neke nostalgije, bar kod ovih koji su, kao vi, živeli u istočnoj Nemačkoj?
Das merkwürdige ist, dass ich eigentlich im Osten nicht so viele treffe, die sich nach dem Osten zurücksehen, wie er vor 89 war, dass es aber im Westen sehr viele gibt, die sich nach dem Westen vor 89 zurücksehnen.
U tom kontekstu je veoma neobično to što ja u istočnoj Nemačkoj uopšte ne srećem mnogo ljudi koji su nostalgični prema istočnoj Nemačkoj onakvoj kako je bila pre 1989. godine. Međutim, interesantno je to što ja u zapadnoj Nemačkoj srećem mnogo ljudi koji su nostalgični prema zapadnoj Nemačkoj onakvoj kako je ona bila pre 1989. godine.
Man darf nicht vergessen, es ging ja, als die Proteste im September, Oktober begannen, auch noch im November ging es ja überhaupt nicht darum, ein vereintes Deutschland herzustellen, sondern diese DDR, diesen Sozialismus zu reformieren.
I ne treba zaboraviti nešto što danas ljudi često smetnu sa uma. Naime, kada su u istočnoj Nemačkoj počeli ti protesti koji su na kraju doveli do ujedinjenja Nemačke, prvih meseci, čitavog septembra, oktobra, pa čak i velikim delom novembra te godine, cilj demonstranata i ono što su oni tražili uopšte nije bilo ujedinjenje Nemačke, ne. Oni su hteli da se istočna Nemačka reformiše.
Man hat dann eben sehr, sehr viele Fehler begangen, insbesondere die sehr schnelle Einführung der D-Mark, die im Prinzip das ökonomische Aus für den Osten bedeutet hat. Also die Industrieproduktion ging auf ca. 27% zurück und es gab eine enorme Abwanderung vom Osten in den Westen, weil es einfach im Osten keine Arbeit mehr gab. Und bis heute steht der Osten nicht auf eigenen Beinen und wird es in absehbarer Zeit auch nicht sein.
I tada su prosto u toj brzini, u tim turbulentnim događajima načinjene mnoge greške. Jedna od veoma važnih i veoma velikih grešaka bilo je brzo uvođenje nemačke, zapadno-nemačke marke u istočnom Nemačku, koja je prosto dovela do pravog pravcatog ekonomskog kraha u istočnoj Nemačkoj. Naime, industrijska proizvodnja u istočnoj Nemačkoj vrlo brzo je spala na svega 27% svog dotadašnjeg nivoa. To je onda dovelo naravno do izuzetno velike nezaposlenosti, ona je dovela do izuzetno velikog i masovnog iseljavanja stanovništva iz istočne Nemačke u pravcu zapada i sve do dana današnjeg, 25 godina kasnije, istočna Nemačka ne stoji na vlastitim nogama i koliko se danas da predvideti, u dogledno vreme neće biti u mogućnosti, kažemo, da stoji na sopstvenim nogama.
Pred nama je jedini prevod na srpski jezik, njegove je zbirke priča mobilni, pošto piše i romane. Priče su zahtevnije, traže da drže pažnju čitaoca. Koliko je on, da kažemo, naklonjeni formi priče ili romana? Znači, kao Žan kad bi birao, šta više voli da piše?
Das merkwürdige ist, dass beides so seine Zeit hat. Ich kann entweder nur Kurzgeschichten schreiben oder einen Roman.
To je zaista lepo i zanimljivo pitanje. To je možda veoma neobično, ali jedno i drugo ima neko, da kažem, svoje vreme. U svakom konkretnom trenutku ja mogu da pišem ili samo roman ili samo kratke priče. Čovjek se, kako da kažem, pripremi da piše ili jedno ili drugo, da tako kažem, narihta se prosto na jedno ili na drugo. Priče su svakako pogodnije za to da čovjek veoma brzo reaguje na neku ideju koja mu se javila ili na nešto što je primetio na aktualne događaje, dok roman, ako hoćete, zahteva prosto možda više znanja, nekako drugu vrstu pripremljenosti. Naravno, može čovjek da piše i roman o nekim aktualnim događajima, ali i to je jedna teškoća za sebe. I recimo, kada sam počinjao tamo 1989. godine, meni je sve odjednom izgledalo novo u tom tadašnjem svetu i tako sam ja prvo počeo da pišem priče i onda sam nekako preko priča došao posle do romana. Ne bih sad mogao da kažem da mi je jedno draže ili da mi je jedno lepše ili da mi je jedno vrednije, ne bih stavljao jedno iznad drugog. Sve to ima nešto svoje, a kažem, kod mene postoji vreme za jedno i vreme za drugo.
Möglichkeiten zu sprechen.
Interesuje me zašto je želeo da naglasi u podnaslovu zbirke priča mobilni 13 priča u starom maniru. Možda kao neki svojevrsni omaž klasicima svetske pripovedačke proze.
Die Idee dahinter war eigentlich, dass ich...
Pa evo šta je bila ideja koja je stala iza tog podnaslova. Naime, ja sam hteo da se tako reći vratim samim početcima pripovedanja, one situacije kada čovjek prosto nešto priča, a nema pritom osjećaj da je to, da kako kažem, ne znam kakva umetnost ili da je to zahteva ne znam koliku estetsku komponentu. Hteo sam dakle da ispripovedam te priče jednostavno, ali da se zato one tiču nekih suštinskih stvari. Dakle, to je bio neki moj pokušaj, tako reći, da se približim ili vratim gotovo toj usmenoj tradiciji, tradiciji usmenog predanja. Ima još jedna, da kažemo, važna komponenta. Naime, neke priče sam ja prosto započeo da pišem još tamo negde krajem 90. godina. Međutim, zaustavio sam se pre nego što ih sam i završio i prosto napustio sam, da kažem, tu ideju, posvetio se pisanju jednog prilično dugog romana, to je onda trajalo neko vreme, prošlo je nekoliko godina i kada sam se vratio onda tim pričama koje sam započeo krajem 90. godina i rešio da ih završim, videla sam da se oni, te priče dešavaju, odigravaju u jednom sasvim drugačijem okruženju. Naime, Nemačka se za tih nekoliko godina od kraja 90. do neke 2005. 2006. godine sama vrlo vidno promenila. Recimo, odjednom je siromaštvo postalo vrlo značajna tema u Nemačkoj, što na primjer tim krajem 90. godine uopšte nije bio slučaj.
Verändert hatte. Plötzlich war auch Armut ein Problem geworden, was es vorher nicht war.
Ako bi birala od priča, po meni je jedna od najinteresantnijih Nedeljno veče bez književnosti i epifanije. Mi se čini da je cela filozofija života stavljena u tu neveliku priču. Nema tu mnogo strana.
Kann nicht sagen, ob etwas richtig oder falsch ist. Jedenfalls freue ich mich sehr darüber, wie sie es gelesen hat.
Dakle, ja naravno ne bih mogu kažem sad da li je tačno neko čitanje ili nije tačno, to svako može da izabere, ali evo mogu vam to tako reći da me izuzetno raduje što ste vi tu priču tako upravo doživjeli, što ste pročitali na baš takav način.
Es ist die literarische Erfahrung, dass man eigentlich über die ganz wichtigen Dinge nur sozusagen im alltäglichsten sprechen kann.
To je, mislim, barem moje književno iskustvo ili književno iskustvo uopšte, da se o najvažnijim stvarima može razgovarati ili govoriti isključivo u tom svakodnevnom kontekstu.
Grau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schaue ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Los ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals satt und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Čitač, Radio Beograd 2. Naš sljedeći sagovornik je Volker Kučer, jedan od najpoznatijih nemačkih autora kriminalističkih romana. Od 2008. godine i prvog dela o inspektoru Ratu Kučer je napisao 6 romana. Najavljuje još 3 romana o istom junaku. Nedavno je na nemačkoj televizijskom kanalu Sky Deutschland počela da se emituje prva sezona serije kriminalističkih romana Kučerovih, nazvana je Babylon Berlin. Slušamo Volkera Kučera. Jedan veliki broj nemačkih autora se bavi periodom Vajmarske republike ili posljednjim danima Vajmarske republike. Vi uvodite ovog puta žanr u ovu temu, krimi roman. Pa evo kako je posle svih tih autora našao jedan originalan pristup toj temi.
Ja, das fing eigentlich mit Erich Kästner an, der Lektüre von Erich Kästner, da war ich für die Weimarer Zeit.
Dakle, kako sam došao na ideju da povežem Weimarsku republiku sa žanrom krimića? Tu je pre svega Erich Kästner, dečiji pisac i njegov roman Fabian, ali i drugi autori iz pravca Nova stvarnost, kao što su Deblin ili Hans Falada. Oni su me na neki način fascinirali i nekako je onda bilo logično da ja krenem tim putem i da se posvetim tom periodu. Ja sam zapravo relativno kasno došao na tu pomisao. Ja sam krimiće već pisao i pre ove serije, ali onda mi se rodila ideja da to pretočim u krimić. Smatrao sam da je to i politički interesantno, tako da, ali sam i to do te mere da to ne bude samo jedan roman, vrlo sam shvatio da će od toga nastati jedna čitava serija romana. Nisam hteo samo da prekinem 1933. da to stavim, dakle da to bude prekid, nego sam smatrao da ne treba ignorisati sve što se tada desilo i tako se taj roman nastavlja, dakle sve do izbijanja rata.
Wenn man die Folge bedenkt, kann ich das nicht ausblenden. Und so ist dann die Idee zu den Gerhard-Roman entstanden.
Kriminalistički roman doživljava renesansu, čini se, u posljednjih godina. Piše se dosta u Skandinaviji, u Nemačkoj, u Francuskoj, ali uvek imamo naravno nekog junaka, glavno koji povezuje radnju. Kod vas je, znači, imamo malo i politički kontekst priče, znači nije samo radnja, krimi, zaplet ili tako dalje, nego imamo tu pozadinu.
Ja, meine Romane sind eigentlich auch Gesellschaftsromane.
Da, što se tiče romana, dakle krimi romana, oni su na neki način i društveni romani. Tu se, dakle, vrlo lepo može osvetliti atmosfera Berlina tog vremena, a detektivi kao junaci imaju zapravo uvid u mnoge svetove tokom svojih istraga. Skandinavci su nam zapravo i pokazali šta se sve krije u krimiću, da na neki način možemo da analiziramo svet, mada je to možda prejako, dakle kao izraz, ali ipak možemo da na neki način obradimo taj svet, da ga posmatramo i da sagledamo sve to što se dešava.
Možemo li zaključiti da je i Berlin jedan od junaka ovog romana, značajan i važan?
Ja.
Da, možemo da zaključimo.
Da li je zadovoljan sa serijom, pošto obično kada se uradi neki film ili serija po delu, autor ili bude zadovoljan ili ne bude. E pa sad mene interesuje da li je on zadovoljan i što je video.
Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr gut gelungen. Es weicht in einigen Dingen.
Veoma sam zadovoljan kako je uređena serija. Ona naravno da odstupa u nekim delovima od mojih knjiga, ali bi bilo na neki način i apsurdno da se ona slepo drži onoga što u knjizi piše i da je naprosto dakle to sve neposredno pretočeno na filmsko platno. Ja sam tako nešto i očekivao da će se desiti i veoma me raduje što je to učinjeno i način na koji je to učinjeno. Dakle, to nije puka adaptacija romana. Ta priča, dakle, je ispričana na svoj način. Tu je oživljen Berlin putem slika, dakle, sve ono što sam ja izrazio rečima ovde je pretvoreno u slike. Prvi roman iz moje serije je onda postao zapravo televizijska serija od 16 nastavaka, što znači da nisu skratili zapravo skoro ništa, jesu odstupili, čak su i dodali neke svoje sporedne priče, dakle bilo je tu izmena, ali sve u svemu, sve to jako pozitivno.
A sada Ivan Velisavljević, filmski književni kritičar o delu Folkera Kučara.
U ovoj emisiji smo ove godine imali temu Posljednji dan Vajmarske republike. Ivan Radosavljević je pričao, takođe bio jedan od gostiju. Evo sad smo imali pisca ovde na sajmu knjiga. Naravno, Ivan je vodio razgovor sa Kučarom, s pravom. E, sad, Ivane, već smo mnogo toga rekli u knjizi, ali evo ovako, sad kad si vidio i autore i sve to, šta možemo reći o ovoj knjizi koja je stvarno značajna? Ako govorimo o žanru krimi, ali ima mnogo toga više u slojevima.
To je izuzetno značajna knjiga i uopšte Folker Kučer je jedan od najznačajnijih autora, ne samo kriminalističke proze, nego vrlo značajan pisac na nemačkom govornom području. Sama činjenica da je prodao više od milion primeraka romana o Gereonu Ratu, inspektoru policije u Vajmaru, u Berlinu, krajem 20. godina, govori mnogo, a serija koja je napravljena upravo po romanu Jedan nerešen slučaj, koja se zove Vavilon Berlin, prodata je i na američko tržište. I u pitanju je zapravo prva saradnja, recimo, nemačkih televizija sa idejom da se konkuriše američkim kriminalističkim serijama. I to je bilo uspešno. Dakle, literatura Folkera Kučera je bila predložak za nekoliko intermedijskih događaja. I za grafičke novele, dakle, i za ovu seriju HBO-a koje se predviđa već veliki uspeh u industrijskim magazinima. Zašto je to tako? Tu u stvari leži odgovor na vaše pitanje. Zato što je Folker Kučer jedan izuzetno promišljen pisac krimi romana. Dakle, to nije samo puki zaplet ko je ubica ili dečija posla, traženja, ne znam, nekih pehara, predmeta, zlata i tako dalje. Mada ima naravno i toga, to je kriminalistička formula. U ovom romanu traži se zlato aristokrata ruskih, za koje su zainteresovani i Stalin i tadašnja nemačka vlada i razne berlinske bande i tako dalje. Dakle, formula je ispoštovana, ali je sam pristup daleko ozbiljniji. On je vrlo precizan pisac, stilski izuzetno razigran i pristup političkoj konotaciji krimi zapleta u Vajmarskoj republici je ono što ga izdvaja od gomile prosečne žanrovske literature. Ta ideja da su 29. nacisti došli na vlast tako što su se socijaldemokrate i komunisti zapravo podelili i bukvalno zaratili u nekoj vrsti gotovo građanskog rata na ulicama Berlina je ono što vodi Folkera Kučera kao autor ovom romanu, a to je i sam, dakle, priznao na današnjem intervju, vrlo otvoreno je to rekao. I ta vrsta svesti, dakle, da je ta krhka demokratija da krhka demokratija zapravo zavisi vrlo često od postojanja levice je nešto što je u romanu, čini mi se, vrlo vidljivo, a opet je spakovano u jedan klasičan, vrlo dobro vođen, napet kriminalistički zaplet sa jednim izuzetno zanimljivim likom inspektora.
Čini mi se da on je sledbenik onih autora koji su stvarali mnogo pre njega, Dublin i slični autori. Mislim, kao da je nastavio tamo da su oni stali, kad govori o ovoj temi.
Da, Folker Kučer je takođe sledbenik, dakle, jedne modernističke literature iz tog vremena. On pokušava da napravi jednu simfoniju grada. Berlin je, dakle, junak, kao što je u Berlinu Aleksanderplatz Alfreda Deblina sam grad junak, tako i u ovim romanima o Gereonu Ratu. Berlin je izuzetno značajan, Berlin 20. i početka 30. Ali sa druge strane ne treba zaboraviti da je Folker Kučer sledbenik američkog krimi romana. Dakle, jako dobar naslednik i dobar učenik Raymonda Chandlera, Jamesa Keina, Dashiella Hammeta. To je, dakle, usvojena jedna tipična tvrdokorna noir proza, noir atmosfera, koju će svi ljubitelji žanra naravno prepoznati i u tome uživati, ali sa druge strane postoje i određene, da kažem, visokoumetničke pretenzije u toj prozi.
We'll be right back. your banker's trick. Let's get up and learn those rules. When a man and a crazy chick, one says sun and one says sleep. AM and FM and the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, keep me sunny, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do y'all. Why do we have more entertainment? Cops kicking chimpanzees on the pavement. Now the news has led to attention. Losing the landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. Six through restaurant gets out of hand. Car in French, a bridge in the car. A cowboy's dream, TV land.
You know what?
Don't stop, keep it on. For man, it's a working cages, hit the town, he drinks his wages. Your friend, your swim, but if you know it, you ain't get. Your friend, your swim, but if you know it's not getting anywhere. Don't you ever stop, long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop, long enough to start. Get your car out of that gear. Call him up, a fire at Ingles. Came to the ticket at the 7-Eleven. Monster's stiff, but he has sense. Ingles, Lennon, a necessary event. What do we got? What have we got? Yeah. What have we got? Magnificent. What have we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. They was murdered by the other team. Went off to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Millhouse Dixon, both went the same way through the kitchen. Plato the Greek. Or in thin thin. Who's more famous than the billion million? Who is black? Vacuum cleaner sucks up budgie.
Grupa Clash koju smo upravo čuli u uvodu priču o Vladimiru Kamineru. Pre 10 godina Vladimir Kaminer boravio u Beogradu, povodom knjige Ruski disko. Sada, nakon više godina, ponovo je gost ovog grada. Muzika je dalje važan deo njegovog stvaralaštva. Rođen je 1967. u Moskvi, azil u Nemačkoj dobio 1990. Piše na nemačkom jeziku, kako kaže, voleo je punk muziku jer je za mlade koji su živeli u SSR-u punk bio politički gest. Slušali smo Pistolse, rekao je. Na sajmu knjiga naš kratki susret i posjećanje na prvi boravak u Beogradu, Vladimir Kaminer.
Koliko se seća njegovog prvog boravka u Beogradu, kad je bio Dom omladine prepun i nije moglo da se uđe u salu na promociju knjige Ruski disko, da nam je puštao muziku. Da li zapamtio to večer u Beogradu u Dom omladine?
Das waren unsere ersten Einladungen ins Ausland. Wir waren mit Russen Disco in Belgrad und in Zagreb. Und die Menschen, die sind wie Raketen durch die Decke geflogen von Begeisterung. Wir haben das nicht erwartet. Ah, so. Und noch Athen. Mhm. Da war auch, boah, dachte ich, als hätten sie nur auf uns gewartet die ganze Zeit.
To su bili naši prvi pozivi koje smo dobijali za gostovanje u inostranstvu. Tad smo sa Ruskim diskom bili u Beogradu, u Zagrebu i zapravo u Atini i to je bilo za nas potpuno neverovatno. Dakle, ljudi su bili toliko oduševljeni, oni su skakali do plafona, to je za nas bilo prosto neverovatno, kao da su samo nas čekali.
To je meni interesantno.
Dakle, kao da će proleteti kroz plafon.
Und jetzt vor kurzem, weil ich
das
glaube.
Heißt, Sie erinnern sich.
Ja, ja, ich erinnere. Nein, ich hatte jetzt vor zwei Tagen in Dresden eine Disco mit Juri Gurji, meinem Kollegen, mit dem ich das zusammen. Und ich sagte ihm, Mensch, ich fahre nach Belgrad. Ja, ich beneide dir.
Upravo pre dva dana sam u Drezdenu u jednoj diskoteci sa svojim prijateljem, jel da, Jurijem Murđijem, puštao muziku i onda sam mu rekao, ja idem za
Juri
Beograd. I Juri je tada bio sa mnom u Beogradu i kada sam mu rekao da ću doći za Beograd, on mi je tako zavideo na tom putu.
Dann kommt die Welle. An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen. Und irgendwas gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern? Woran wirst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt.
Ilse Čitač ugostila je danas više nemačkih pisaca koji su bili gosti upravo završenog sajma knjiga u Beogradu. A sa vama su danas u studiju Radio Beograda 2 bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Dich erinnern und dann schau ich zurück.